saņēmās bez nērķie. Tur laupījumu pilnas rokas un dedzināt tiem arī sokas. Par lielu postu vietējiem daudz labu mantu bija tiem. Jai pārdrošnieki tumsā pat liels laupījums tiem tika tā. Gan vīri, sievas, bērni arī un dažādu lopu pārī, ko nest vai aizdīt nepaspēja, to tur uz vietas nogalēja. Tie Jēzum Kristum pateica, kam gods un slava pienākās, lai kritu šiedus mierā kur, mēs rasim brāļus citur kur. Gan ies jums rūpes mazumā, jo daudz vēl brāļu pācījā. Lai tā kā augu saņemtu, jūs paklausības vainagu, un to es saku jums pat, vai lopi tie, vai cilvēki, no brāļu pulka neglāpsies. Lai Jēzu Kristu slavējam, kam nākas gods un teikšanā, un viņa mīļo māti kuru par savu augsto kundzi tur.